veče vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Odluka Evropskog saveta o Severnoj Makedoniji i Albaniji istorijska greška, poručio Palmer u Beogradu. Vučić telefonom razgovarao sa Ramom i Zaevom o uspostavljanju malog Šengena. Premijerka Srbije u Pekingu razgovarala sa Xi Jinpingom. Hitno usvojiti zakon o električnoj energiji i gasu, rečeno na sastanku ministra Šarovića i direktorke USAID-a. Iran ubrzao proizvodnju obogaćenog uranijuma. Britanski poslanici biraju predsjednika Donjeg doma parlamenta. Čućete i ove priče. Sanije Beriša iz Đakovice, 21 godinu, traži pravdu za svog sina Bljerima, koga je sumnja ubila srpska vojska u oktobru 98. kada mu je bilo 15 godina.
Kombilje, svi djojni.
Kada bi pronašli ubice i kazneni kriminalce za ono što su uradili, malo bi mi bilo lakše. Bol nikada neće ukloniti.
Čućete i kako je Slobodanka Todorić iz Dervente, nakon što je obolela od karcinoma, ostala bez posla. Njen suprug Mladen Todorić zatražio je pomoć nadležnih institucija.
Želim da naša porodica bude zadnja koja se ovo desi. Ne daj Bože nikome da doživi ovako nešto. Prvo ovakvu tešku bolest, a drugo da te neko zadnjeg dana važenja tog ugovora nazove, znači on je tebe precrtao.
No najpre najvažnije vesti koje prenosi Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni izaslanik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer ocenio je prilikom posete Beogradu da je Evropska unija načinila, kako je rekao, istorijsku grešku odlukom da Severnoj Makedoniji i Albaniji ne dodeli datum za početak pristupnih pregovora.
I to je loša poruka čitavom regionu. Amerika želi da Zapadni Balkan ima evropski perspektiv. Mi ćemo raditi sve što možemo da ubedimo Evropsku uniju da promenite stav pre sastanka lidera u Zagrebu u maju.
Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa izborima na Kosovu, Palmer je rekao da je važno poštovati rezultate izbora.
Mislim da postoji prostor na Kosovu da se mnogo različitih glasova čuje, ali je također po našem mišljenju važno da se poštuju rezultati demokratskih izbora. I sasvim je jasno da je Srpska lista zadobila podršku velike većine Srba na Kosovu i pravo da budu predstavljeni u vladi.
Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija spremna na dijalog sa Kosovom i da nastavak pregovora očekuje za, kako je rekao, 2 ili 3 meseca.
Nikada nismo isticali bilo kakve ekstremne radikalne zahteve, nikada nismo tražili ono što znamo da unapred niko drugi ne može da prihvati, zato smo uvijek govorili o kompromisu, ali isto tako oni koji misle da je moguće da Srbiju unize i ovo nije direktno obraćanje gospodinu Palmeru, dakle i među Albancima, ali i u delu međunarodne zajednice, da je moguće Srbiju pritisnuti i naterati na nešto što je direktno protivno njenim interesima i srpskim nacionalnim interesima, to nije moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Predsjednici parlamenata zemalja jugoistočne Evrope i parlamenata zemalja Višegradske grupe potpisali su u Budimpešti izjavu o proširenju Evropske unije. Predsjedavajući parlamenata zemalja jugoistočne Evrope i Višegradske grupe pojačavaju podršku proširenju Evropske unije, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske, čiji je predsjednik Nedeljko Čubrilović jedan od potpisnika. Sloboda medija i vladavina prava ključni su uslovi za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, izjavio je u Beogradu Stef Blok, ministar inostranih poslova Holandije. On je, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, rekao da je za Evropsku uniju bezbednost novinara jedno od najvažnijih pitanja.
Sloboda medija je suštinsko pitanje i ključno je za zemlje kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Ono što mi kao Evropska unija jasno treba da stavimo do znanja je da je to jasan preduslov za pristupanje Evropskoj uniji, kao što su to i vladavina prava i borba protiv korupcije.
Rekao je Blok. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevom o drugom trojnom sastanku u Ohridu 9. novembra, na kojem bi trebalo da nastave razgovor o uspostavljanju takozvanog malog Šengena između ove tri zemlje. Premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je u Šangaju sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom o bilateralnim ekonomskim i političkim odnosima dveju zemalja, kao i o saradnji u okviru mehanizma Pojas i put. Zakon o električnoj energiji i gasu Bosne i Hercegovine, koje je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u proceduru uputilo još pre dve godine, potrebno je hitno usvojiti i time sprečiti dalje štete koje trpi energetski sektor, ali i svi građani, rečeno je na sastanku u Sarajevu ministara spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića i direktorke misije USAID-a u BiH Nancy Eslick. Šef iranskog nuklearnog programa rekao je da Teheran sada koristi 60 naprednih centrifuga IR-6, što je u suprotnosti sa sporazumom o nuklearnom programu sa svetskim silama. To znači da Iran sada radi sa dvostruko više naprednih centrifuga nego ranije, javlja agencija Associated Press. Britanski poslanici biraju predsedavajućeg donjeg doma britanskog parlamenta između 8 kandidata, među kojima su i 3 žene.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sanija Beriša iz Đakovice 21 godinu traži pravdu za svog sina Bljerima, koga je sumnja se ubila srpska vojska u oktobru 98. kada mu je bilo 15 godina. Bljerimov slučaj, kao i još 1500 krivičnih prijava za zločine počinjene tokom rata u Đakovici, predati su pravosudnim organima Kosova, prenosi Amra Zajneli.
Sanija Beriša često hoda do groblja u Đakovici na periferiji grada, gde je sahranjen njen sin Bljerim, za koga se sumnja da ga je ubila srpska vojska 1998. godine, kada mu je bilo 15 godina. 21 godinu nakon ubistva nema ni istrage, a ni kasne za ovaj zločin. Kada bi pronašli ubice i kaznili kriminalce za ono što su uradili, malo bi mi bilo lakše. Bol nikada neće ukloniti, samo malo. Želela sam da znam da li su ga uhvatili živog, da li su ga maltretirali, a onda ubili. Naša država ne čini dovoljno. Svako samo radi i zarađuje za sebe, a što se tiče oni koje je rat pogodio, ništa nisu uradili. Sanja kaže da je potpuno izgubila poverenje u pravdu. Niko joj do danas nije otišao kuću u potrazi za informacijama ili dokaza u vezi ovog slučaja. Nikada niko nije bio. Ne. Sva svedočenje Sanje i njenog supruga je predato kosovskim istražiocima. Organizacija Đakova 9899, koja se bavi dokumentacijom ratnih zločina, osim Bljerimovog slučaja, predala je tužilaštvu oko 1500 krivičnih prijava protiv osoba koje se sumnjiče da su odgovorne za ubistva, maltretiranja, seksualno zlostavljanje i uništavanja grada Đakovice. Rukovodilac organizacija Škandije Hoda zatražila je od pravosudnih organa da ozbiljno tretiraju informacije i dokumente koji su predati tužilaštvu i policiji. Mi imamo dokumente koje su različite snage ostavile ovde, zaboravili ih, možda i nenamerno. Imamo imena ko je bio učesnik, odakle su došli, koliko su bili plaćeni tokom perioda dok su služili kao paramilitarci, koju vrstu oružja su imali sa sobom, gde su bili smešteni tokom tog vremena. Imamo dovoljno informacija, ali sada sve zavisi od svedoka šta nam budu pružili, kako bi onda mi predali preostali deo, kazala je Hoda. Organizacije koje monitoruju pravosudni sistem na Kosovu kažu da institucijama nedostaju ljudski kapaciteti za istragu ratnih zločina. Direktor Kosovskog instituta za pravdu Ehat Miftare veruje da je potrebna državna strategija za istragu tih zločina. Sve što je potrebno jeste jedna proaktivna uloga tužilaštva. Naravno, bilo bi mnogo bolje da imamo veći broj tužioca, da imamo pravu istragu, dokaze, da se izdaju međunarodni nalazi za hapšenja, kako bi na kraju krajeva otežili život svim onim kriminalcima koji su počinili zločine na Kosovu i koji se sada nalaze bilo u Srbiji, bilo u državama Evrope ili još dalje. Ratne zločine na Kosovu istraživale su međunarodne misije kao što su UNMIK i EULEX do 2015. godine, kada su potom kosovske institucije preuzele tu odgovornost. Od tada je tužilaštvo Kosova bilo meta kritike civilnog društva zbog nedostatka potrebnih kapaciteta za istraživanje ratnih zločina. Tokom rata 1998-99. na Kosovu je ubijeno više od 13.500 osoba na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo. Ubijeni su uglavnom albanski civili. Bili. Za Radio Slobodna Evropa Škaljcim Hüsene priredila Amra Zeneli.
više od 10 dana od kada je ekstremni desničar Miša Vacić uputio pretnje iseljavanjem lokalnih Srba u Bujanovcu koji sarađuju u organima vlasti s albanskim partijama, optužujući ih za navodnu korupciju, tužilaštvo u Beogradu čeka proveru policije kako bi odlučilo imali elemenata za krivičnu odgovornost. Pripremila Branka Mihajlović.
Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet, podnelo je zahtev policijskoj stanici u Bujanovcu da ispita okolnosti slučaja, da obavi razgovore sa pojedinim licima, da vidimo da li postoji strah i uznemirenost kod nekih lica.
Izjavio je tužilac u Bujanovcu Boban Nakić na pitanje da li je tužilaštvo analiziralo govor Vacića, odgovorio je:
nismo još uvek dobili to, znači dobit ćemo tek naknadno od strane policije pa ćemo da izvršimo analizu.
Advokat Vladimir Beljanski međutim izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je tužilaštvo najpre trebalo da utvrdi postoji li snima govora, da ga pribavi i analizira kako bi utvrdilo da li ima elemenata za krivično delo izazivanja i raspirivanja nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti među narodima i etničkim zajednicama.
To se ne proverava pitanjem nekoga da li vas je uznemirilo to, nego je to ono što predstavlja objektivnu okolnost koja je u nadležnosti tužilaštva, da tužilaštvo proceni da li je takav govor izvršenje ovog krivičnog dela ili ne.
Sam Vacić u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da mediji nisu preneli istinu.
Nađite da sam ja to rekao. Ja sam rekao da ćemo iz institucija proteramo i dođemo na njihovo mesto. Ja sam tako rekao, upotrebio sam reč proteramo ili ti smenimo, sve jedno.
U snimku govora koji nam je prosledio Vacić pronašli smo dva puta izgovorene pretnje, doduše upakovane u tvrdnje o korupciji Srba i Albanaca na vlasti i separatizmu albanskih partija na vlasti.
A ćemo proterati ove koji danas su navodni predstavnici Srba u institucijama ovde. Ja im poručujem, blokirat ćemo im sve što im postoji u životu, dirnuli bilo koga od vas. Mogu vas se sele iz Srbije.
Za sada reakcije sa vrha vlasti gotovo da nema. Jedino je iz koordinacionog tela za jug Srbije poručeno da građani te tri opštine mogu da budu potpuno mirni, da niko nema pravo da deli ljude na podobne i nepodobne ili da nekoga iseljava.
Ne postoje neki konkretni dokazi da Srpska napredna stranka stoji ili neko iz vladajuće koalicije stoji iza srpske desnice.
Kaže Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ali jedan posredni dokaz jeste da je kada je Vacić osnovao stranku Srpske desnice na svečanoj proslavi tog osnivanja bio je Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Srpska desnica je osnovana početkom 2018. godine. Marginalna stranka sa liderom koji ima problematičnu biografiju ne bi mogla da igra veću ulogu na političkoj sceni Srbije da uz manje više skrivenu podršku vladajuće Srpske napredne stranke i neke okolnosti takvim političkim opcijama ne bi dale vetar u leđa.
Pokušava da popuni prostor koji nastaje sa bojkotom izbora. Oni pokušavaju da tu svoju šansu vežu i na neku vrstu nezadovoljstva ostalim desničarskim stranaka, tu pre svega mislim na Dveri.
Procenjuje izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Zašto je u interesu Srpske napredne stranke jačanje ekstremne desnice?
Srpska napredna stranka mora na neki način da iskreira neki politički život, neku izbornu utakmicu u slučaju da tog bojkota bude.
Sve u svemu, iako je Srbija sve dalje od Evropske unije nakon odluke Brisela da zaustavi proces proširenja, ona po političkim procesima ide u sličnom smeru kao i Evropa, udesno. S tom razlikom što u Srbiji, kaže Klačar, desnica promoviše i prorusku političku opciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slobodanka Todorić iz Dervente, nakon što je obolela od karcinoma, ostala je bez posla. Imala je ugovor na određeno vreme. Njen suprug je alarmirao nadležne institucije, pa je inspekcija za rad nakon izvršene kontrole i uočenih nepravilnosti naložila poslodavcu da je stalno zaposli. U sindikatu ističu da žalbe radnika pokazuju da ovakvih situacija ima mnogo i da je glavni razlog sklapanja ugovora na određeno što poslodavci ne žele da stvaraju obaveze prema radnicima, već jednostavno kada im se radnik ne svi i sačekaju istek ugovora i time prestaje radni odnos. Inače, inspekcija rada u Republici Srpskoj u prvih 9 meseci ove godine izvršila je oko 4.500 kontrola u svim oblastima nadzora, a jedna od njih i kontrola ugovora o radu. Prenosi Erdoğan Katana.
Slobodanka Todorić radila je nešto manje od 2 godine u jednoj fabrici obuće u Derventi na određeno vrijeme. Kada je trebalo da produži ugovor na neodređeno, prebačena je u drugu sestrinsku firmu na istoj adresi. Slobodanka je u međuvremenu oboljela od karcinoma i ostala je bez posla. Nakon što je ostala bez posla, njen suprug Mladen Todorić zatražio je pomoć nadležnih institucija. Reagovala je inspekcija rada u Doboju, koja je nakon izvršene kontrole i uočenih nepravilnosti naložila poslodavcu da je stalno zaposli. Slobodankin suprug se nada da će ovo biti i posljednji ovakav slučaj.
Želim da naša porodica bude zadnja koja se ovo desi. Ne daj Bože nikome da doživi ovako nešto. Prvo ovakvu tešku bolest, a drugo da te neko zadnjeg dana važenja tog ugovora nazove, znači on je tebe precrtao.
Slučaj Slobodanke Todorić pokazao je koliko su radnici u Bosni i Hercegovini prepušteni na milost i nemilost poslodavaca i koliko u svemu tome imaju slabu zaštitu institucija. Sekretar sindikata uprave Republike Srpske Milorad Mitrović kaže da žalbe radnika pokazuju da ovakvih situacija ima mnogo i da je glavni razlog sklapanja ugovora na određeno što poslodavci ne žele da stvaraju obaveze prema radnicima.
Ne žele uopšte da se bave ni otkazom, ni razlozima za otkaz, već jednostavno kad mi se ne sredi jedan radnik satka istek tog vremena na koji zaključen ugovor i samim time to sjel zakona predstavljamo radni odnos. Iako je to zakonom propisano da je po pravilu ugovor na neodređenu, u praksi se pokazuje da zapravo suprotno dešava.
Inspekcija rada u Republici Srpskoj u prvih 9 mjeseci ove godine izvršila je oko 4.500 kontrola u svim oblastima nadzora, a jedna od njih je i kontrola ugovora o radu. Portparolka inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić kaže da se ne vodi posebna evidencija o broju prekršaja u ovim slučajevima.
Susrećemo se sa slučajevima da su poslodavci sa radnicima zaključivali po nekoliko ugovora o radu na određeno vrijeme, na taj način im zapravo produživali radni odnos, ali uvijek na određeno vrijeme, iako su poslovi koje ti radnici obavljaju zapravo poslovi iz redovne djelatnosti poslodavca i predstavljaju osnov za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno. Kada se utvrde ovakve vrste nepravilnosti, inspektori rješenjem nalažu poslodavcu da radnopravni status radnika reguliše u skladu sa zakonom, ali i zbog počinjenog prekršaja, jer ovakav vid ponašanja jeste kršenje zakona, izriču i novčane kazne putem prekršajnog naloga.
Istovremeno slučaj Todorić je pokazao da poseban problem za poslodavce predstavljaju teško oboljeli radnici koji su dugo odsutni sa posla. U sindikatima smatraju da bi u ovim slučajevima država trebala preuzeti obavezu plaćanja bolovanja. Prema riječima Mitrovića, Konfederacija sindikata Republike Srpske je uputila taj zahtjev i u zvaničnoj formi.
Jer trenutno refundacija ide u rasponu od 70 do 90%, najčešće samo 70%. I ukoliko bi država u tom pogledu za teško oboljele radnike preuzela refundaciju njihove bruto plate, smatram da bi se ovi nemili događaj izbjegli u značajnom mjeru.
Božo Marić, predsjednik sindikata uprave RS-a, ocjenjuje da je pred sindikatima, poslovnom zajednicom i vladom veliki izazov, jer zbog uslova u kojima rade radnici u Bosni i Hercegovini, sve više ih odlazi raditi u zemlje zapadne Europe gdje imaju veću sigurnost.
Da moramo zajedno da krenemo da popravljamo situaciju i da gradimo bolje društvo u kome će radnici moći da žive život dostojan čovjeka u 21. veku, jer mi se suočavamo sa ogromnim odlaskom radnika i mislim da je jedan od glavnih razloga i loša zakonska rješenja zbog kojih ljudi odlaze, jer jednostavno radnik nema sigurnost.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Školski sindikati u Hrvatskoj su već 17 dana u štrajku jer vlada ne želi da poveća koeficijente za obračun njihovih plata. Zbog niskih koeficijenata prosvetari imaju najniže plate od svih visokoobrazovanih zaposlenih u javnom sektoru u Hrvatskoj. Štrajk je cirkularnog tipa pa se svakog dana štrajkuju u drugom delu Hrvatske, a u sredu će opet biti u štrajku sve hrvatske škole, javlja Enis Zebić.
U Osječko-baranjskoj i Ličko-senjskoj županiji u kojima se štrajka, u ponedjeljak je odaziv u srednjim školama bio preko 90%. 90%, a u osnovnim školama preko 99%. Sa takvim vjetrom u leđa sindikati su došli na sastanak sa vladom po prvi puta o zahtjevima koje su postavili, povišenju koeficijenata prema kojima se formira njihova plaća. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.
Sve ono do čega dođemo u pregovorima daćemo svim sudionicima u štrajku na referendumsko izjašnjavanje.
Sindikati traže povišenje koeficijenata složenosti poslova za 6,11%, na što je vlada odgovorila ponudom da se kompletnom državnom i javnom sektoru digne plaća za 6,12%. Sindikati su rekli hvala, ali mi imamo svoje zahtjeve i od njih ne odustajemo. Štrajk je nastavljen, pa je vlada prosvjetarima, a pride i policiji, ponudila da će do kraja lipnja sljedeće godine dovršiti novi pravilnik o koeficijentima, a ako ne bude dovršen, ide linearno povišenje koeficijenata za 2%. U međuvremenu se osnovnom i srednjem obrazovanju priključilo i visokoškolsko obrazovanje. I sada je kompletan obrazovni sustav u Hrvatskoj u cirkularnom štrajku. Svakoga dana štrajkaju dvije ili tri županije, pa kada se obiće cijelu zemlju, jedan dan štrajkaju svi, pa opet iznova po županijama. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nada se skorom dogovoru.
Želimo da vrlo brzo, znači do kraja tjedna, dođemo do nekog prijedloga koje bi onda, to smo čuli od sindikata, sindikati testirali na referendumu. To je zapravo cilj, a što se tiče samog sustava odgoja obrazovanja, ova situacija mora vrlo brzo završiti.
Dobra poznavateljica sindikalne problematike, novinarka portala Faktograf.hr Gabriela Galić, za naš program kaže da je vladina ponuda dizanja koeficijenata osjetno manja nego što sindikati traže.
Očekivati da će sindikati kleknuti, reći super, sad mi stajemo sa štrajkom, to je to što je bilo iza nas, bilo idemo dalje, je iluzorno. Naravno da sindikati, kad postoji osnovna ponuda, žele pregovarati i vidjeti mogu li tu osnovnu ponudu na bilo koji način malo poboljšati u svoju korist. I to je normalan pregovarački proces koji je nažalost krenuo tek 17. dana štrajka, ne prije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najavljeni izlazak na berzu saudijske naftne kompanije Saudi Aramco mogao bi postaviti rekord u prikupljenom novcu, ali i pored toga da ne ispuni ciljeve prestolonasljednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana, u čijim planovima za reformu konzervativne kraljevine privatizacija naftnog giganta ima ključno mesto, pišu svjetski mediji, ističući da izlazak na tržište najprofitabilnije kompanije na svetu prate i rizici. Inicijalna javna ponuda da saudijskog državnog naftnog proizvođača pružit će priliku investitorima da posjeduju deo najprofitabilnije kompanije na svetu, a mogla bi i oboriti rekord, ističe CNN. Mada princ Salman traži vrednost Aramca od 2000 milijardi dolara, analitičari, kako navodi CNN, ocjenjuju da neće preći 1,5 milijardi. Prodajom 1% kompanije prikupilo bi se oko 15 milijardi dolara, dok bi s 2 mogao da se prevaziđe i rekord u inicijalno javnoj ponudi koji je postavljen 2014. izlaskom na berzu kineske kompanije Alibaba. Aramco je najveći svjetski proizvođač nafte koji pokriva 10% svjetskog snabdevanja, ukazuje Reuters. Saudijski naftni gigant je također i najprofitabilnija kompanija na svijetu. Prošle godine imala je profit od 111 milijardi dolara, što je za trećinu više od velikih naftnih kompanija Exxon, Shell, BP, Chevron i Total. Izlazak na berzu saudijske energetske kompanije je od središnjeg značaja za planove princa Mohameda za reformu privrede Saudijske Arabije, zavisne od nafte, i bit će ključan korak u njegovom agresivnom programu preoblikovanja konzervativne kraljevine, ističe Financial Times. Bogate saudijske trgovinske porodice, od kojih su mnoge zahvaćene akcijom protiv korupcije, koju je 2017. pokrenuo de facto vladar zemlje, princ Mohamed, pod pritiskom su da investiraju u kompaniju da obezbede uspjeh prodaje akcija, ukazuje Londonski list. Strani investitori su međutim skeptičniji oko očekivane vrednosti Aramca, ističe Financial Times. Otežavajuće okolnosti su pitanja upravljanja i mešanja države u korporativnu strategiju kompanije.
Saudi Aramco ubedljivo je najveći svetski zagađivač i nalazi se na vrhu spiska 20 kompanija koje su najviše odgovorne za većinu emisije ugljenih gasova od 1965. ukazuje istovremeno Guardian. U jednom trenutku svet će preći na električne automobile, a vetroparkovi na morima bi, kako ukazuje Guardian, navodno mogli dati više električne energije nego što je svetu potrebno. Pored toga, kronizam autokratske države i ratovi u regionu u kojoj je umešana Saudijska Arabija mogli bi dovesti do toga da investiranje u Aramco bude neuspeh, zaključuje List.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Šta su uzroci sve većeg iseljavanja sa Zapadnog Balkana i da li je otvaranje regionalnih granica za radnike iz inostranstva rešenje za ublažavanje ovog problema? O tome za Radio Slobodna Evropa govore ekonomski stručnjaci iz regiona koji naglašavaju da je reč o ekonomskom pitanju koje negativno utiče na konkurentnost i ekonomski rast. Podsetimo, zvanični podaci Eurostata govore da je samo prošle godine region napustilo oko 230.000 ljudi, od čega se najviše iselilo iz Albanije, oko 62.000. Prenosi Jasna Vukićević.
Uzrok sve većeg iseljavanja, posebno mladih, je potraga za boljim životom, ocjenjuje predsjednik Hrvatskog društva ekonomista profesor Ljubo Jurčić i kao primjer navodi prosječna primanja u Hrvatskoj i Evropskoj uniji.
Prosječna plaća radnika u proizvodnju u Europi je oko 30 eura po satu, a u Hrvatskoj je 10 eura po satu, a ovim drugim zemljama naše bivše Jugoslavije su još niže. I sad mladi čovjek gleda perspektivu, u našim zemljama nema dovoljno radnih mjesta. Ako nađe radno mjesto, onda radi za jednu plaću s kojoj jedva može pokriti troškove života. Ako pređe preko zapadne granice prema Europi, dobit će u prosjeku 30 eura, 10 eura po satu ode na stanovanje, 10 eura ode na tekuće troškove života i ostanemo 10 eura da može uštedjeti.
Prema riječima Jurčića, faktori iseljavanja su i nedostatak radnih mjesta, ali i zapošljavanje preko veze.
Mladi ljudi vide da vlada ovdje politika koja troši njihovo vrijeme uzalud.
Da su zarade važan, ali ne i jedini razlog iseljavanja, ukazuje istraživanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gdje su ispitanici naveli kao važan faktor i slabljenje institucija, navodi profesor Dejan Šoškić.
Negde oko 40.000 ljudi svake godine ode iz Srbije. I to više nisu samo visoko obrazovani kadrovi, to su sada vrlo često i kadrovi sa srednjom stručnom spremom, zdravstveni radnici, majstori raznih profila itd. Što već kreira ozbiljne frikcije na tržištu rada i postavlja se pitanje da li će se određeni kvaliteta način neke funkcije moći tako lako nastaviti u budućnosti.
Kao jednu od mjera ekonomske politike kojom se može ublažiti taj problem, profesor Šoškić navodi otvaranje regionalnih granica za imigrante iz inostranstva.
Mislim da to važi za region u cjelini. Kao što vidimo da iz Poljske ljudi su odlazili na zapad, pa sada recimo iz Ukrajine dolaze u Poljsku, iz Rumunije odlaze na zapad, ali iz Moldavije dolaze u Rumuniju. Tako mislim da treba i mi da se ovdje na jugoistoku Europe pripremimo za tu fazu, jer ona je de facto već tu, i pred nama apsolutno, da otvorimo svoje granice i za imigraciju, jer to postaje jedno ozbiljno ekonomsko pitanje.
Da pojedini poslodavci već razmišljaju na sličan način, pokazuju medijski napisi o tome da pojedini hoteli u Herceg-Novom najavljuju da će naredne sezone zaposliti i jedan broj radnika sa Filipina kako bi riješili problem manjka radne snage u turizmu. No, da li su slični potezi dugoročno rješenje za ekonomiju jedne zemlje, provjeravamo na primjeru Slovenije, koja ima pozitivne migracijske brojke. Više ljudi se doseljava u tu zemlju nego iseljava. Međutim, iza te statistike se generira problem za slovenačko tržište rada, navodi profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Janez Malačić.
Naši obrazovani mladi ljudi odlaze u zapadne zemlje, a radnici koji dolaze u prosjeku su manje obrazovani, tako da negde 90-95% radnika koji dolaze najviše iz regiona Zapadnog Balkana imaju manje od srednjeg obrazovanja.
Prema podacima saopštenim na konferenciji o ekonomiji Privredne komore Crne Gore, prošle godine je region napustilo oko 230.000 ljudi. Najviše ih je emigriralo iz Albanije, oko 62.000, dok se iz Crne Gore odselilo oko 3.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Odluka Evropskog saveta o Severnoj Makedoniji i Albaniji, istorijska greška, poručio Palmer u Beogradu. Vučić telefonom razgovarao sa Ramom i Zajevom o uspostavljanju malog Šengena. Premijerka Srbije u Pekingu razgovarala sa Xi Jinpingom. Hitno usvojiti zakon o električnoj energiji i gasu, rečeno na sastanku ministra Šarovića i direktorke USAID-a. Iran ubrzao proizvodnju obogaćenog uranijuma. Britanski poslanici biraju predsjednika Donjeg doma parlamenta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu možete čuti intervjue sa John Keenom, profesorom Univerziteta u Sidneju, i Jasnom Diklić, bosansko-hercegovačkom pozorišnom, filmskom i televizijskom glumicom.
Slobodna Evropa, .org.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije jer se hrani uz pomoć demokratskih institucija, kaže za Radio Slobodna Evropa John Keen, profesor univerziteta u Sidneju, autor knjige koja uskoro izlazi pod nazivom Novi despotizam. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
You warned that the enemies of democracy are on the rise.
Upozorili ste da su neprijatelji demokratije u usponu. Ko su oni konkretno?
Inside actually existing so-named democracy.
Interno, unutar postojećih demokratskih društava pojavljuje se novi populizam kao u suštini demokratski fenomen. Eksterno, u Rusiji, Kini, zemljama centralne Azije, Mađarskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bjelorusiji, Vijetnamu i rastućem broju drugih država kristališe se novi tip vlasti koji nazivam novi despotizam. To je šekspirovski trenutak u kome se dešavaju mnoge iznenađujuće i čudne stvari kada je riječ o demokratskim i antidemokratskim trendovima.
There is crystallizing in...
Naravno da populizam ima istoriju, te da je opterećivao demokratiju još u antičkoj Grčkoj. Da, problem demagoga koji zavodi mase da bi na kraju uništio demokratiju. To je bio problem i u moderno vrijeme, na primjer u Latinskoj Americi u 19. i 20. vijeku. Tu je došao do izražaja fenomen kaudilja ili kaudiljizma, odnosno vladavine jakog vođe. Novi populizam opisao bih kao autoimunu bolest demokratije. Ne postoji takva vrsta populizma u Kini. Dakle, novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija. On iziskuje civilno društvo da bi se formirale populističke partije, koristi prednosti i slobode komunikacija i na kraju pobjeđuje na izborima. Novi populizam je politički stil koji ima demokratski kvalitet. Šta može biti demokratskije nego vođenje politike u ime naroda? Međutim, ta politika koja se vodi u ime naroda zahtjeva demagoga, jer je naroda neka vrsta abstrakcije, fantoma, pa onda neko mora da bude njegovo otjelovljenje. U toj ulozi se pojavljuju političari poput Trumpa, Bolsonara, Orbana. Ovaj novi populizam se hrani nezadovoljstvom ljudi koji su gubitnici ili se pribojavaju dolaska migranata. Populističke partije nastupaju sa politikom u ime naroda, mobilišu građane da bi pobjedile. Međutim, kada dođu na vlast, umjesto očekivanog ublažavanja retorike, pošto su ostvarile cilj, počinju da uništavaju ključne demokratske mehanizme. Naprimjer, obrušavaju se na grupacije koje nisu podobne, migrante, LGBT populaciju i druge.
Zbog toga je populizam u svojoj biti protivnik pluralizma.
Da, to je ideja Jean Wernera Millera. Taj populizam gaji neuljudnost, bezobzirno aktivno koristi društvene medije poput Facebooka. U takvoj atmosferi moguće je reći užasne stvari koje civilno društvo ne bi trebalo da toleriše, ali one postaju opšta norma. U situacijama kada populistička politika potraje, u stanju je da uništi klasične mehanizme nadgledanja i kontrole, čiji je cilj sprječavanje zloupotrebe vlasti u demokratskim društvima. Stoga, tipično je za nove populiste da napadaju nezavisne medije, sudstvo, ne vole klasični demokratski princip podjele vlasti, već žele da je koncentrišu.
Has no love of power sharing.
Ne vole pluralizam.
Exactly. One other thing about the new populism.
Tačno. Takođe, počev od Venezuele do Mađarske, dolazi do simbioze politike i krupnog kapitala, tako da se stvara nova klasa poligarha. Stoga, populizam vodi do produbljivanja socijalnog jaza između bogatih i siromašnih, što vodi stvaranju plutokratije.
To znači da populizam i autoritarizam nisu sami po sebi problem, već simptom vrh ledenog brega sa kojim se sama demokratija suočava u svojoj osnovi. Liberalna demokratija je sputana inherentnom teškoćom jer vodi produbljivanju socijalnih nejednakosti. Da li taj trend koji je očigledan i na razvijenom zapadu dovodi u pitanje bazičnu definiciju demokratije kao društva jednakih šansi?
There is, I think, a developing crisis.
Kriza liberalne demokratije produžava se i produbljuje. U njenom korijenu je opravdavanje, saradnja i podrška liberalizma u posljednjih 40 godina, procesa deregulacije, privatizacije, marketizacije i demontiranja sistema pri nadležnosti koje je država pružala građanima.
Isto se je dešavalo i u 19. veku.
Sačekajte. S druge strane, ovaj liberalizam govori o građanskim slobodama, slobodi medija, jednakosti šansi. Stoga se novi populizam hrani ovom protivriječnošću liberalne demokratije. Zato istinski liberali moraju da se usresrede na rješavanje problema rastućeg jaza socijalnih nejednakosti, koje ugrožavaju osnovni demokratski princip jednakost šansi. To znači jedan čovjek, jedan glas, ali dostojanstvo za sve. Dovođenje u pitanje tog principa omogućava pojavu autoimune bolesti, kako nazivam populizam, koja opravdano upozorava da postoje gubitnici u društvu, te veliki strah šta donosi budućnost.
Society, and there is great anxiety about the future.
After the fall of Berlin Wall, the collapse of socialism,
kada je pao Berlinski zid pre 30 godina, slavljen je dolazak demokratije, mada su pojedini autori poput Kenneta Jovita još početkom 90-ih upozoravali na opasnost od haotičnog sveta i u budućnosti. Onda je počeo da jača populizam, autoritarizam sa svim pratećim manifestacijama, kao što su ksenofobija. Na ekonomskom planu je izbila globalna kriza. Da ponovim pitanje, da li je populizam samo simptom dubljih problema sa kojima se suočava liberalna demokratija?
To je veoma složeno pitanje, ali da pojednostavim odgovor, ukazaću na Fukuyamin pojam o kraju istorije. On je tvrdio da je nakon sloma socijalizma ideja liberalne demokratije postala univerzalna. To je značilo da postkomunističke zemlje u vrijeme tranzicije treba da sprovedu ekonomske reforme na tržišnim principima, obezbijede vladavinu prava i slobodne izbore, uključujući ulogu civilnog društva i slobodnih medija. Međutim, u tom paketu je postojala duboka kontradiktornost, jer Fukuyama ne samo da je podcijenio reakciju drugih snaga protiv liberalnih, već i na koji način demokratija omogućava uspon i procvat svojih protivnika. Tocqueville, poznati francuski liberalni aristokrat, još u 19. vijeku je uočio da demokratija može omogućiti jačanje despotizma koji se hrani građanskim slobodama u demokratskom društvu. Ja već duže u svojim radovima analiziram kako demokratija omogućava kristalizaciju interesa, zatim pruža priliku raznim grupama, partijama da steknu moć, da preuzmu klasične mehanizme podjele i kontrole vlasti koje onda uništavaju.
constitutional monetary democracy and destroy it.
Pominjete novi despotizam i despote. Kako u tom kontekstu ocenjujete ulogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa? Ili se može govoriti o fenomenu trumpizma, odnosno da je on samo refleksija mnogo dubljih procesa i problema sa kojima se suočavaju SAD?
It's an example of what we have been talking about. It's an example of this new populism.
To je primjer novog populizma o kome govorimo, a koji se hrani razočaranjem, gnjevom. Na primjer, američki institut Pew nedavno je objavio podatak o očekivanjima građana u budućnosti i brojke su šokantne. 70% Amerikanaca ne vjeruje da će njihova djeca živjeti dobro kao oni. Također, više od 70% građana smatra da će se nejednakost u Sjedinjenim Američkim Državama produbljivati. Oko 60% Amerikanaca kaže kako u svojoj ušteđevini ne bi imali ni 400 dolara u slučaju da im zatreba u nekoj hitnoj situaciji. Zatim, većina njih misli da globalna moć SAD-a opada. Dakle, civilno društvo se raspada, što izaziva veliki gnjev i frustraciju, a Trump očito posjeduje vještinu kako da navede tu vodu na svoju vodenicu.
Zašto siromašni Amerikanci misle da im oligarh može pomoći, a ne, na primjer, socijalista Bernie Sanders, kako ga nazivaju politički protivnici?
U početnim fazama novi populizam je veoma sofisticirano koristio nove tehnologije, prije svega društvene medije. Također, sve vrijeme se poziva na narod. Stoga je njegov glavni zadatak da mobiliše nezadovoljne ljude. Američki slučaj je tipičan za tu situaciju. Otvoreno je pitanje da li prestoji proces učenja, odnosno uočavanja nepravdi koje izazivaju novi populisti. Naime, novi populizam nije redistributivan. Ima slučajeva kada se novac daje penzionerima, ali to nije standard. Preovlađuje plutokratija, odnosno sprega politike i krupnog kapitala, što je veliki paradoks.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je John Keane, profesor univerziteta u Sidneju.
Maybe one reason for this message is the kind of void on international scene in a sense that
možda je dodatni razlog za tu haotičnu situaciju vakuum u međunarodnim odnosima, jer po prvi put od moderne, dakle u posljednjih 4-5 vekova, nezapadni akteri dovode u pitanje zapadnocentrični svjetski poredak. U tom pogledu prednjači Kina sa svojom specifičnom kombinacijom političkog monizma, odnosno jednopartijskog sistema i izvesne kapitalističke ekonomije. Vi proučavate izbliza trendove u ovoj zemlji. Šta Kina zapravo želi?
Just as the Soviet Union,
kao što je i Sovjetski savez predvodio grupu zemalja koje su bile protiv konstitucionalne demokratije, koja počiva na principu podjele vlasti, tako je i sada Kina, vodeća zemlja koja zastupa alternativni sistem upravljanja. U mojoj knjizi Novi despotizam, koja uskoro izlazi, objašnjavam kako funkcioniše politička ekonomija u Kini. Riječ je o studiji koja se zasniva i na istraživanjima na terenu mnoštvu intervjua. Postavio sam pitanje, da li sve ove zemlje imaju neke zajedničke karakteristike uprkos mnoštvu međusobnih razlika. U Saudijskoj Arabiji je, na primjer, zabranjeno piti alkohol, dok je u Rusiji to eliksir života. Ne tvrdim da su svi psi dalmatinci, ali zajednička karakteristika ovih zemalja je protivljenje konstitucionalnoj liberalnoj demokratiji. Kao što sam rekao, ja takav trend nazivam despotizam. U slučaju Kine, komunistička partija dopušta sporove jer su joj potrebni detektori za razne upozorenja, zatim da omogući ljudima da izduvaju svoje frustracije. U svim ovim zemljama kamuflira se nasilje, ali u njima nema masovnog terora. Koristim termin despotizam jer istorijski objašnjava fenomen dobrovoljnog počinjavanja građana vlastima. Ovi režimi su veoma vješti u stvaranju lojalnosti stanovništva. Svi oni imaju mehanizme koji im omogućavaju da izvuku pouke. Tako, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postoji happiness program, odnosno kako učiniti građane srećnim. Komunistička partija u Kini koristi ankete i javne forume. Iako se radi o sistemu arbitrarne vladavine, uspijeva da ubijedi veliki dio populacije da ne postoji alternativa, te da vlasti djeluju za njihovo dobro i u odbrani njihovih interesa. Zato su ovi režimi otporni i ne vjerujem da će ih oboriti nekakva ekonomska kriza. To se svakako može primijeniti i na Kinu. Njen model se može nazvati fantom demokratijom. Na ekonomskom planu Kina je već manje više ravnopravan takmac Sjedinjenim Američkim Državama i samo je pitanje vremena kada će ih prevazići kada je riječ o bruto društvenom proizvodu. Na kulturnom planu opada privlačnost američkih ideala. Osim razvoja, Komunistička partija Kine potencira da je vratila narodu dostojanstvo. Na vojnom planu još postoji diskrepanca, jer Sjedinjene Države troše više na odbranu nego sljedećih 7 zemalja. Međutim, suština kineske vojne doktrine jeste da ne bude uvučena u rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i ako to ostvari, to njeni stratezi smatraju pobjedom.
Na političkom planu, da li Kina može da izdejstvuje radikalnu reformu postojećih međunarodnih institucija tako da u njima ima dominantnu ulogu kao SAD u posljednjih nekoliko decenija?
To nije jasno. Međutim, uspon Kine je ostvaren kroz postojeće međunarodne institucije kao što je Svjetska trgovinska organizacija. Zbog toga je u ovom trenutku Peking branitelj tih institucija. Paradoks je da SAD, koje su od 1945. stvarale te institucije i imale ključnu ulogu u njima, sada žele da ih demontiraju, te da svoju spoljnu politiku svedu u velikoj mjeri na bilateralne odnose. Drugo, malo je poznato da je Kina u posljednje 3 decenije stvorila više od 20 multilateralnih institucija, kao što je Šangajska organizacija, i na taj način nastoji da širi svoj globalni uticaj.
Kina u posljednje vrijeme sve više investira na Balkanu kao i u drugim delovima svijeta. Mnogi se pribojavaju da je samo pitanje vremena kada će Peking svoj ekonomski utjecaj pokušati da pretvori u politički u cilju ili sprečavanja ulaska zemalja ove regije u Evropsku uniju ili da bi utjecao na taj proces.
U Pekingu naglašavaju da poštuju princip suverenih granica. To nije tačno, ali tako kažu. Ako Kina nastoji da stvori globalnu imperiju, postavlja se pitanje kakvog će ona biti karaktera. Znamo iz istorije modernih imperija, kao što su otomanska, britanska, nacistička, da su najneuspješnije bile one koje su pokušavale da centralizuju svoju moć i vladaju uz pomoć sile. Primjer za to su nacisti, zbog čega su dominirali dijelom svijeta svega 11 godina. Najuspješnije su bile Otomanska i Britanska imperija, koje su razvile umjetnost vladanja na distancu, ekonomski, politički i kulturno, tolerišući razlike. Smatram da je to ključno pitanje za vojstvo u Pekingu, ali i sve dijelove svijeta koji se suočavaju sa kineskom imperijom u usponu. Dakle, da li će Peking tolerisati vladavinu prava, slobodne izbore, da li će dopuštati kulturnu raznolikost?
Sa profesorom univerziteta u Sidneju, John Kinom, razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jasna Diklić, bosansko-hercegovačka pozorišna, filmska i televizijska glumica, ovjenčana je zlatnim lovorovim vijencem za doprinos dramskoj umjetnosti, za iznimnu posvećenost teatarskoj umjetnosti i brojne uloge koje su postale dio historije bosansko-hercegovačkog teatra. Ovu svojevrsnu nagradu za životno djelo Jasna Diklić dobila je između ostalog i za svoj predani pedagoški rad. Glumica izuzetne vještine u različitim formama, od monodrame do postdramskih komada, ostvarila se u teatru, na filmu i televiziji. Osnivačica je Juventa Festa, ali ne propušta priliku da svakodnevno ukazuje na anomalije u bosansko-hercegovačkom društvu. Sa Jasnom Diklić razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospođo Diklić, prije svega hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za Radio Slobodna Evropa. Pa da krenemo od kraja. Vi ste jedna od potpisnica pisma koje su umjetnici, intelektualci Bosne i Hercegovine uputili vlastima da se konačno uključe u zbrinjavanje izbjeglica i migranata kojih je u Bosni i Hercegovini iz dana u dan sve više i više. Jesmo li kao društvo pokazali dovoljno empatije prema ovim ljudima?
Ja mislim da jesmo mi koji smo obični građani pokazali empatiju, međutim naše društvo, naravno uključujući one koji nas u političkom smislu vode, a i kao država, mi nismo spremni za ovo što nam se dešava. Ni u jednom segmentu. ni u organizacionom, ni u financijskom, pa čak i kada Evropska unija neku novu tranšu, recimo, uplati, opet to neće biti rješenje za ovo što se dešava Bosni i Hercegovini. Da li je to neki projekat, da li je to plan, to mene više uopće ne zanima. Mene zanima ljudska sudbina koja je stvarno nadrealna. To je nešto što čovjek ne može ni da pretpostavi i mi dobivamo informacije koje su uvijek izvana. Ono što se unutar toga dešava, to je zaista potpuno iracionalno, apsurdno, tragično na kraju. Ono čega smo se mi uplašili kao na neki način ljudi koji želimo da javno kažemo da mi nećemo u tome da učestvujemo, osim da učestvujemo u nekom boljitku za te ljude, mi smo se ogradili iz prostog razloga i spremni smo da pomognemo, već pravimo neke akcije. Ogradili smo se zbog toga što doći će sve ružniji dani. Samo možemo zamisliti šta je to sa zimom, šta je sa njihovim glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova. To će dovesti do nekih vrlo, vrlo ružnih događaja.
Da, još ukoliko se zatvore ova dva centra kako najavljuju.
Da, a to vjerovatno da svi bježe od toga da jednostavno u nemogućnosti su vjerovatno da ponude kvalitetno rješenje i onda svaka od kantona kojima je na neki način ponuđeno zbrinjavanje, oni od toga bježe, dograđuju se, prave protestne svoje sastanke i pisma i tako. I to je zaista pogubno za ove i većinom mlade ljude. To je strašno što se dešava. Mi smo svjesni toga da u tim, to je velikom prilivu migranata, ima svakojakih. Ali ne možemo da zanemarimo osnovnu ljudsku neku potrebu da vidimo šta onda i sa onima koji su pobjegli od ratnih dešavanja i onima koji su iz ekonomskih razloga i onima koji su našli tu utočište zbog opet nekih drugih svojih problema, tako da je sve je haotično, prenosi se sa jednog na drugi te obaveze koje niko ne rješava, zaista jedna vrlo, vrlo teška situacija.
Sada da se vratim onom što je nekako vama bliže. Nedavno ste od Internacionalnog teatarskog festivala MES dobili nagradu Zlatni laurovijenac za izuzetan doprinos dramskoj umjetnosti. Koliko vam znači ova nagrada?
Pa znači mi dosta zato što je to jedina internacionalna nagrada koja se daje za doprinos pozorišnoj umjetnosti. Tu nagradu već godinama dobivaju umjetnici cijeloga svijeta. Znači ja sam u jako dobrom društvu. Došao je, eto, i red i na mene. Vrlo sam naravno i zahvalna i sretna svima onima koji su bili nekako odlučivali o svemu tome. I međutim, kada vidite, pređemo sa ovih životnih problema na nešto što je nagrada, što sigurno daje neki sadržaj svemu ovome što sam ja do sad radila i uradila, postaje nevažno. Skoro. Mislim, šta se sve ljudima dešava i život je mnogo jači, stresniji i od svega ovoga što eto dobivamo kao neka priznanja.
Ove godine proslavili ste 50 godina rada. Osnivačica ste Juventa Festa. Ova nagrada je tako obuhvatila, da kažem, i vaš predan pedagoški rad s mladim ljudima. Otkud toliki entuzijazam, jer znam da niste plaćeni baš za sve to što radite.
Ništa. Ja isto kažem i ove nagrade. Ja sam dobila, sada potakli ste me da kažem i ovu činjenicu. Ja sam ove godine dobila 4 nagrade za životno djelo i ova nagrada. Nijedna nije materijalna. Tu marke nema. A meni se sve čini da sve druge branše u toj nekoj kategoriji duhovnosti, kao što je književnost, kao, dobivaju neke nagrade, finansijske podrške. Ali to smo mi glumci, to smo mi smo već navikli na plakete i na neke druge načine kojima se mi nagrađujemo. Juventa Fest je nešto što je izraslo iz mog rada sa mladim ljudima. Ja sam imala jedan divan projekat, to je Poetski teatar mladih, Juventa se zvao, i 12 godina sam radila sa srednjoškolcima, pravila predstave u Jeličevoj, u Centru za kulturu. I mi smo putovali na sva festivale, sve u regionu i šire, dobivali veliki broj nagrada, čini mi se da je 26. Onda sam vidjela da oni imaju potrebu da se to na neki viši nivo podigne, da mladi ljudi vole kompeticiju, oni vole da se takmiče, upoređuju, i tako potpuno onako nekako uz neku kafu mi je palo na pamet da bi eventualno mogla napraviti taj projekat i nekom ponuditi. Da se to na internacionalnom nivou dešava i da to bude festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva. Ponudila sam američkoj ambasadi, koja je zaista odmah prihvatila, i evo 7. već godinu ona nas na neki način sufinansira. Mislim da bez nje ne bismo mogli krenuti dalje, zato što lokalna zajednica, osim izuzetaka, meni se čini da bi joj najsretniji bilo da toga i nema, da se ne moraju brinuti o tome i da ne moraju odgovarati na moje aplikacije. Tako da je taj festival je zaista zaživio, i to je možda u mom profesionalnom vijeku meni nešto što je možda najznačajnije. Vrlo sam blizu tom osjećanju da je to jedna investicija koja je najdragocijenija.
U današnje vrijeme, u doba interneta, sve je ubrzano, mladi su sve više opredijeljeni tom virtualnom svijetu, ali na Juventa festivalu uvijek bude na stotine mladih ljudi koji aktivno učestvuju. Zato kažem, odakle snaga i koliko je tu truda potrebno.
Ja cijelu godinu radim na tome, i sad sam htjela reći da se ja ponekad pitam kako to sve stignem, ali eto, valjda plan, neki zadatak u toku dana napravim dobar, pa onda i nešto i stignem. Ti mladi ljudi su jako dragocjeni. Ono što je moja osnovna ideja bila, i ja sam je uspjela realizovati, da su oni svih 5 dana festivala u Sarajevu. Znači preko 150, prosjeku 150 učesnika bude. Moja osnovna ideja je bila da se druže, da budu zajedno, da se upoznaju, da eto, često kažem, ruše predrasude, i da na neki način neke nove prostore osvajaju, druge kulture, upoznaju se, ono što je sve potrebno mladom čovjeku da može da napokon misli svojom glavom.
Evo, sa 50 godina iskustva, podsjetit ću naši slušatelje da ste prije 15 godina dobili nagradu Tmačin prsten za dugogodišnje očuvanje digniteta glumaca. Kakav je dignitet glumaca danas? Evo, 15 godina nakon te nagrade, 20 godina možda i više nakon kraja rata, gdje su glumci danas, gdje je uopšte njihovo mjesto u ovom društvu koje, čini mi se, sve manje i manje ima vremena i prostora i razumijevanja za kulturu generalno?
Naime, mi bismo trebali zaista od naše lokalne zajednice da imamo veću podršku, da se ne borimo za svaku marku, da ne moramo da peticije pišemo zato što je, ne znam, neko ministarstvo napravilo kardinalnu grešku prema pozorištu ili bilo kojoj drugoj ustanovi. U stvari je publika ta koja će nas održati, i bez nje naravno nema teatra, kao što nema bez glumca. I to je nešto što bih ja inače i uvijek govorim mladim ljudima, da trebaju da istraju u svojoj želji da igraju, da rade, da, da ne posustaju. Evo, 50 godina je, i to ja sam možda najviše ponosna na taj kontinuitet, jer to rijetko ko izdrži tolike godine u pozorištu sa svim vjetrometinama i raznim zamkama i na kraju krajeva padovima, usponima, i turbulentna su naš ovaj poziv je, to sam rekla i na dodjeli ovog vijenca, on je, biti glumac je teško i uzbudljivo.
Evo za kraj da vas zamolim da prokomentarišete ovo posljednje priznanje da je Sarajevo na UNESCO-voj listi evropskih gradova film.
To je fantastično, to je, ja sam zaista, ja sam došla sad iz Italije, snimala sam neki film i to me sačekalo na vijestima. Prvo nisam znala o čemu se radi, znala sam da je nešto iz umjetničkih tog miljeja. A onda sam shvatila da je zaista taj Sarajevo Film Festival postigao jedan zavidan kvalitet. To je nešto što je veliko priznanje. Eto, tako bi trebali biti svi segmenti kulturnih dešavanja, ne samo u našem gradu, nego u cijeloj državi.
Sa bosansko-hercegovačkom glumicom Jasnom Diklić razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!